Bare sitt I ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Dekoder.
Så selv om jeg vil at vi skal vurdere det I Norge, så mener jeg at sånn, Norge et av de stedene hvor det minst nødvendig.
Mm.
Men så betyr ikke det at vi ikke burde gjøre det.
Dekodet.
Ja, det egentlig veldig
politiker,
bra.
Politiker, vet
du. Ja, du politiker. Ja. Du har I kjeften.
Ja, ja.
Det veldig bra. Men når jeg googlet navnet ditt, så dukker det opp en video fra Arendalsuka, hvor du drar opp en joint. Det var det første jeg så. Det kommer fra en gisp I salen.
Ja, det det sykeste jeg har gjort. Og det som gøy at nå har jeg blitt han fyren.
Ja.
Og det jo på mange måter, jeg vet ikke om det lurt når jeg ferdig I Grønn Ungdom og skal begynne å søke jobb. Men vi får se.
Du skal fyrt den opp da.
Ja, men det var noen som sa at jeg burde gjøre det, og så var det sånn, jeg fikk nok dritt for det jeg gjorde. Så jeg tror jeg skal, ja.
Men fikk du noe etterspill? Var det noen som...
Masse. Det var noen folk fra rivaliserende partier som var sure. Olaug Bollestad var sur.
Ja.
Lederen av Senterungdommen, Torleik Svelle, var sur.
Ja.
Mente at jeg var et dårlig forbilde.
Men var de sure på ordentlig, eller følte de at her må de ta det standpunktet fordi det KrF-lederen også?
Jeg tror Torleik var sur, og så tror jeg Olaug bare var, liksom, reagerte liksom. Men det som var, jeg har ikke fått noen sånne reaksjoner fra politiet og sånn. De sa de skulle liksom se på saken, men jeg tror de har skjønt at sånn, det en dum ting å bry seg om. Altså skjønner du hva jeg mener? Sånn der, fordi da blir det liksom sånn der, det jo også en ytringsfrihetsdebatt inni der, ikke sant? Ja. Og jeg tror det smart å bare være sånn, det var en politisk ytring som jeg kastet den jo etterpå liksom.
Ja. Men brøyte egentlig loven?
Besittelse.
Jeg kan ikke det regelverket, men
det besittelse, og du skal ikke få straff hvis du hvis du rusavhengig.
Nei.
Men det ikke jeg.
Nei, ikke sant.
Så jeg skal jo da egentlig få straff.
Ja.
Men så tror jeg også det litt sånn der, skal de bruke tid på dette?
Ja, ikke sant. Og det var jo åpenbart et
sted. Men det jo også litt av hele rusdiskusjonen her, sånn, skal vi bruke tid på dette?
Ja,
skal politiet bruke tid på dette? Men ja.
Ja. Nei, men det får bli en annen podcast.
Ja.
Kjernekraft-debatten, den også polariserende og betent. Og det har den egentlig vært opp gjennom historien. Jeg synes kanskje det lettere å skjønne liksom, den der anti-atomkraftverk-motstand på 70-80-tallet, ikke sant? Med russiske, med liksom kalle krigen som bakteppe, atomtrussel hengende over. Det har vi forsovet nå også da, med Putin. Men jeg føler ikke det like skremmende på en eller annen måte.
Så. Nei, og jeg tror kanskje også de to har blitt litt mer separert opp igjennom da. At før så var det liksom bare atom, mens nå det sånn atomvåpen og kjernekraft på en måte to veldig forskjellige ting.
Ja, ikke sant? Akkurat det. Og I 1970 så var jo Hiroshima og Nagasaki 25 år siden, ikke sant? Hvis du sammenligner med I dag, så det da Backstreet Boys var på hitlistene. For meg ikke det lenge siden da.
Nei.
Kanskje for deg.
Nei, jeg har nært forhold til I Want It That Way, faktisk.
Ja, så, ironisk det distanse, eller?
Ja, blanding. Det jo en banger av en sang, men jeg digger den. Men det jo også litt sånn, det jo retro, men det jo ikke så retro. Kom vel ut året jeg ble født. Liksom.
Ja, det det. Men hva tror du grunnen til at det fortsatt motstand I deler av miljøbevegelsen mot kjernekraft? For det jo det fortsatt.
Ja. Altså, vi kan jo begynne med sånn der, hvorfor var det motstand? Ikke sant? Og det ene på en måte atom som en sånn sekkebetegnelse, kalle krigen og sånn. Og så var det jo også, altså Tjernobyl skjedde jo. Og det var en katastrofe som liksom ødela veldig mange liv på 80-tallet. Og jeg tror, og da var det en sånn der, nå fucker vi opp verden for liksom, fremtidige generasjoner og sånn, enorm risiko, og så ble liksom det en sånn folkebevegelse, ikke sant? Og så har veldig mye skjedd siden da, og det viktigste som har, eller de to viktigste tingene som har skjedd at klimakrisen har blitt mer akutt, vi må erstatte fossil energi, og det kan kjernekraft gjøre helt utslippsfritt, og så har også kjernekraft blitt mye tryggere. Og da har du på en måte to ting. Man kan ha på en måte en faglig diskusjon om kjernekraft for sånn energiperspektiv, men jeg tror det viktigste som har endret seg, det viktigste grunnen til at fortsatt en del liksom veldig mot kjernekraft innad i miljøbevegelsen liksom mye av de gamle argumentene som går igjen. Altså,
som går på sikkerhet, ikke sant?
Sikkerhet, atomvåpen, og den som henger mest igjen er avfall.
Ja.
Og det er en sånn ting som sånn, nå kan man håndtere det.
Ja, det er det.
Ja, men det er litt den der følelsen, jeg tror mange sitter med at sånn, ja, men det må jo lagres i 100.000 år, ja. Ikke sant? Hva gjør man da? Og så er det sånn, ja, vi har noe vi tror er sikkert, men vi har ikke testet det i 100.000 år.
Nei.
Men det er nok det som henger mest igjen. Og så er det jo også en sånn, det jeg vil si da, vi skal kanskje mer inn på sånn, hvordan MDG holder på nå, er jo sånn, det er jo en reell diskusjon på sånn, altså det jeg mener er saklige argumenter mot kjernekraft, som er liksom kostnad. Mm. Det tar lang tid å bygge, ikke sant? Er dette penger som kan brukes på ting som bare skjer med en gang, og kanskje kan skje billigere? Men det er jo fortsatt en del som henger igjen, men så ser man jo også det at flere og flere grønne partier rundt om i verden, og flere og flere, altså innad for eksempel i MDG, begynner, altså har i hvert fall forlatt den gamle kjernekraftmotstanden. Ja. Ja. Og vi har jo, altså vi har jo, vedtok jo på landsmøtet i 2021, og har også utvidet den kjernekraftpolitikken vår i 2022, at liksom sånn, kjernekraft er en del av det grønne skiftet.
Mm.
Vi må bygge mer kjernekraft i verden. Og så er det jo også en annen diskusjon om man skal gjøre det i Norge. Men det er liksom sånn, jeg mener at i hvert fall i MDG, så har den vinden snudd såpass at sånn, man sier kjernekraft er en god ting.
Ja, ikke sant. Men hvilke deler av miljøbevegelsen i Norge i dag er det som fortsatt er imot det? Det er Bellona, kanskje?
Bellona og Naturvernforbundet.
Ja.
Litt sånn DIV. Natur og ungdom tror jeg er sånn litt mot, men ikke helt mot. Altså, ja. Det, men jeg tror også, jeg tror det er, altså, jeg tror selv blant de som er mot, så er det nok en mindre viktig sak enn det var for bare 10 år siden.
Ja, ikke sant? Men det handler jo om naturvern versus klima her, da, på en eller annen måte. Griper inn i den debatten.
Ja, ja. Altså,
men det gjør jo fornybar også med vindmøller til havs og til land, ikke sant?
Ja, ja. Og det er en sånn ting som sånn, altså kjernekraft. Altså, men det er jo det som er interessant med kjernekraft, at hvis, hvis, det er en, altså, hvis målet ditt er å ødelegge minst mulig natur, så er kjernekraft den beste formen for energi i det hele tatt. Fordi du trenger såpass lite uran for å lage veldig mye energi at du slipper å ødelegge så mye natur i tillegg til at det er utslippsfritt, ikke sant? Men så er det nok også litt den der, det er jo også en litt større ideologisk motstand også med sånn, skal ikke vi inn i en sirkulær økonomi her,
okay.
I kjernekraft så er man jo også avhengig av en eller annen ressurs som på et eller annet tidspunkt går tomt, selv om det er om 100 år, eller ja, hvis vi produserer dyrere uran, liksom, okay. Mange 100 år, men det er liksom sånn...
Så du har ikke ubegrenset tilgang på uran?
Altså, uran. vi har tilgang til sånn lett tilgjengelig uran, ganske billig å produsere, ganske, altså sånn, flere tider frem i tid, altså. Og så har man så å si ubegrenset i havet, men det er ganske dyrt å få tak i, fordi det er såpass lite uran i havet, men hvis du liksom gjør det lenge nok, så får du nok.
Mm.
Og da ender man jo opp i at sånn, til slutt så går det jo tomt. Men jeg tror jo også mange i miljøbevegelsen tenker at sånn, kjernekraft er en avsporing, fordi det er fornybar energi vi må fokusere på. Min tanke er jo at vi må på en måte fokusere på alt. Og så kan vi jo på en måte, når vi skal liksom legge frem det norske statsbudsjettet, den gangen vi kommer i regjering forhåpentligvis en eller annen gang da, så kan det godt være at vi må gjøre noen prioriteringer, men jeg synes det er dumt å liksom på forhånd si nei da.
Ja,
ikke sant?
Før det er utredet til og med.
Ja, nettopp. Og så mener jeg jo at vi har fått liksom, riktig nok så er det noe annet i Norge, men vi har jo en, i hvert fall, et MDG i hvert fall, og jeg mener at fortsatt store deler av miljøbevegelsen som er sånn, ja, ja, vi trenger mer kjernekraft. Mm. Ikke sant? Det er å bare se på både FNs rapporter og IA-rapporten, som vi har liksom snakket om i et år nå, eller flere år, den sier jo blant annet sånn, ja, hvis hvis vi realistisk skal nå klimamålene våre, så trenger verden å øke produksjonen sin av kjernekraft med cirka det doble. Altså vi må cirka doble bruk av kjernekraft.
Ja.
Og det betyr å slutte å legge ned, og det betyr å bygge en del nye.
Mm.
Og så kan det godt være at vi kan bygge enda mer enn det. Men det er veldig sånn, jeg mener jo det har skjedd et ganske sånn fundamentalt skifte når det kommer til kjernekraft, i hvert fall i mitt parti.
Kan vi ta en liten sånn recap av de klimamålene en gang til bare? Er det sånn at innen 2050 så skal verden være karbonnøytral?
Nei, ja, altså det jo på en måte det overordnede målet, og så tror jeg ikke, altså alle land har ikke liksom nødvendigvis signert det, men det på en måte sånn, vi må til netto null innen 2050.
Okay,
ja. Og så skal vi kutte, det vel, ja, vi må cirka kutte halvparten, altså 50% av klimagassutslippene våre, i forhold til 1990-nivå. Dette blir veldig teknisk, men vi må ha produsere halvparten så mye karbon i 2030 som det vi gjorde i 1990.
Okay.
Og så må vi kutte liksom resten i løpet av de 20 årene som kommer etterpå.
Ja, og 2030, det nærmer seg jo.
Det nærmer seg, og kjernekraft kommer ikke til å fikse det.
Nei, ikke Norge.
Nei, og ikke, altså sånn, hvis du skal bygge et kjernekraftverk, så hvis du allerede har masse infrastruktur for å få det til og sånn, tar det sånn 6 år, hvis, du er, hvis, liksom, hvis alt går sånn som det skal. Hvis du skal bygge ditt første kjernekraftverk i Norge for eksempel, det er masse utredninger som man tillegger, masse infrastruktur som er opp og sånne ting, så tar nok det en sånn 10-15 år. Ja.
Ja, det er jo egentlig et, kanskje et godt motargument, da, at vi mangler kompetanse her i Norge, ikke sant? Så vi må basically starte på scratch, og da tar det nødvendigvis lang tid. Ja. Eller så kan man kanskje importere kompetanse, da, men altså, man må vi, uansett bygge opp.
Ja, ja. Og så mitt argument innad da, i, var jo at innad i MDG når vi diskuterte dette, var jo at altså, vi importerte jo veldig mye arbeidskraft, for eksempel når vi bygde opp olja, og jeg har veldig mange kritikk, jeg har mye kritikk av norsk liksom, oljepolitikk og sånn, og norsk olje, men det har aldri vært, altså jeg har aldri kritisert dem for å bygge opp en industri på en dårlig måte. Mm. Og det mener jeg vi kan gjøre med kjernekraft også. Fordi det er jo, altså, det er jo mye kompetanse i andre land, for eksempel i Tyskland, som nå ikke skal bruke den kompetansen sin. Og Frankrike, og Storbritannia, og Sør-Korea og sånn. Men jeg mener jo også sånn, altså, jeg mener at jeg får mer kjernekraft i verden, jeg mener det burde vi satse på, jeg mener vi burde slutte med mange sånne litt sånn gammeldagse regler rundt sånn du må ha masse, du må liksom ha 3 milliarder på bok hvis du skal bygge et kjernekraftverk tilfelle noe går galt, ikke sant, sånn at du tar hele erstatningen, ikke sant, eller 3 milliarder hvis jeg sa millioner, men det er mye sånn ting jeg vil reformere med kjernekraft, men jeg mener også at så selv om jeg vil at vi skal vurdere det i Norge, så mener jeg helt genuint at sånn, Norge er et av de stedene hvor det er minst nødvendig.
Mm.
Men så betyr ikke det at vi ikke burde gjøre det.
Nei.
Ikke sant? Vi må ikke, men vi, kanskje vi bør.
Kanskje ikke vi bør, sant? Og det finner vi bare ut hvis vi utreder.
Ja.
Nettopp.
Og, ja.
Men hva mener Grønn Ungdom? Du er jo talsperson for ja. Grønn Ungdom.
Mm.
Er dere samstemt i det spørsmålet der?
Grønn Ungdom?
Mm.
Ja, relativt. Altså sånn, jeg tror den største debatten på landsmøtet, det var jeg som skrev kjernekraftresolusjonen vår, så hadde vi det på landsmøtet vårt i fjor, og der var den største debatten om vi skulle bare si at vi ville bygge, eller om vi ville utrede. Så det er ganske sånn, de unge er ganske sånn samstemte der, spesielt de som bryr seg om klima.
Har det vært et skift i Grønn Ungdom også? Var det tidligere mer imot, og så har det skiftet der også? Eller?
Altså, det har vært, jeg vil kanskje si sånn, jeg meldte meg inn i 2015. Da tror jeg nok vi var litt sånn på autopilot, bare mot kjernekraft, fordi man er mot kjernekraft på en måte. Det var jo på en måte alle da. Og så tror jeg lenge mange av oss var sånn, vi er for, eller vi er i hvert fall ikke mot, men vi trenger ikke å bruke krefter på det, fordi liksom, dette er ikke en debatt i Norge. Hvorfor skal vi bruke krefter på dette?
Mm.
Og så tror jeg mange har sett at sånn, nummer en, dette blir mer og mer en debatt i Norge også. Dette må vi ta stilling til. Og så har vi også sett, det har vært en drastisk forskjell fra for eksempel 2017 til 2021 i forhold til når vi drar rundt på skolevalg, hvor ofte vi blir spurt om det.
Ja, ikke sant?
Og jeg tror det er liksom folkeopplysningen med Andreas Wahl har snakket om dette, det er en sånn Bill Gates dokumentar om dette som har gått kjempebra. Jeg tror unge mener jeg har liksom veldig korrekt syn på kjernekraft, som er at det er en bra ting.
Mm.
Og da mener jeg at det også er liksom vårt ansvar som grønn ungdom, og i hvert fall diskutere det eller annet standpunkt, og så fremme det standpunktet.
Ja. Så debatten er kanskje ikke så følelsesstyrt lenger som den var på 70-80-tallet, hvor man var liksom ute i gatene med store...
Ikke hos oss, i hvert fall. Og jeg vil også bare berømme MDG. Jeg synes debatten vi hadde på landsmøtet også var veldig god. Det var jo vi som Grønn Ungdom, vi meldte opp en kjernekraftresolusjon, til landsmøtet til MDG, som ble holdt i mai i år. Og det var liksom den store debatten. Ja. På det landsmøtet.
Og en resolusjon, det er forsøk på å komme til enighet om hva partiet skal mene i spørsmålet om kjernekraft.
Ja, ja basically. Og så det blir liksom en slags politisk plattform da, når det kommer til dette temaet, som vi må utbrodere politikk på. Og da sendte vi først dette, som ville vært liksom, altså Grønn Ungdom er jo det ungdomspartiet som, hvis du går gjennom alle partiprogrammene, er mest for kjernekraft. Ikke sant? Så det er ganske sånn ytterliggående det vi mener. Sendte vi inn den. Og så var det Arild Hermstad, sammen med en god del andre liksom, folkepartiet, som fremmer et motforslag som tok vekk det med å bygge i Norge, men sa blant annet at vi skal liksom, finansiere kjernekraftbygging i utlandet og sånn, fordi der er de pengene bedre brukt enn her, og mye forskning og sånn, ikke sant? Og da hadde vi en, mener jeg, en veldig saklig og god debatt, som var liksom preget av liksom gjensidig respekt og sånn, som jeg ikke forventet. Altså, jeg forventet liksom, liksom at jeg ble kalt ja, mye rart, liksom. Og jeg tror det var ett innlegg som sa noe sånn der, at man har blitt påvirket av liksom, lobbyister, og jeg tror hele salen var sånn, dette er kjempeteit, åpenbart ikke, dette er liksom GU, disse er bra folk, liksom. Og det samme gjaldt andre veien også. Fordi en ting er at liksom, det er mange som er veldig mot kjernekraft, men det er også veldig mange som er veldig, veldig for. Og det er jo bare på en måte se på kommentarfeltene, at det er veldig mange som også liksom har veldig spisstone og veldig sånn, altså for kjernekraft da, ikke sant? Og da, men jeg synes liksom at vi hadde en sånn gjensidig respekt, og så var vi sånn, ok, vi har allerede bestemt at vi synes kjernekraft er bra. Hva skal vår politikk være på det? Og det jeg synes resultatet er veldig, altså resultatet er veldig bra, og resultatet av, altså det der spesielt det der med finansiering, altså alle i Norge er jo for å forske på en måte, og jeg tror det er sånn løpende vits i blant ja, noen av oss politikere, eller ungdomspolitikere, at sånn der er, det å snakke om sånn thorium, for eksempel, det er noe bare alle gjør. Altså folk tror at de liksom, sier noe stort når man sier at man skal forske på thorium. Thorium er et stoff som man kan bruke i noen kjernekraftreaktorer som ikke finnes enda. Eller at de er vel, ja, de er i hvert fall ikke gode nok enda. Men det vår resolusjon sa er at vi skal kunne være med å finansiere kjernekraft globalt. Og det er jo noe av det største problemet med kjernekraft, er at det ofte betaler seg selv på lang sikt. Kanskje ikke med de strømprisene som Norge har hatt, men liksom i nesten alle land som betaler det seg på sikt. Men det koster veldig mye å bygge det med en gang.
Ja, det tar tid før det blir lønnsomt.
Ja, og det tar tid før det blir bygd, ikke sant? Og da sitter du der og har brukt 100 milliarder kroner, og du har ikke fått en kilowatt-time enda, ikke sant? Og det er også veldig dyrt å ta opp lån, fordi banker er sånn, det er masse, altså Tyskland legger ned kjernekraftverk før kontrakten var ferdig, Japan gjør det samme, altså det blir sett på som et risikabelt lån da.
Med og, høy rente i tillegg så blir det dyrt.
Ja, nettopp, men det er akkurat det at det, fordi det er risikabelt så blir det høy rente, og der mener jeg at sånn, Norge som et land som har mye penger, rett og slett, kan være med å finansiere kjernekraftverk, og så de pengene får vi jo vi tilbake etter hvert. Fordi vi da blir liksom deleier og sånn, eller eventuelt bare gir ut lån, ikke sant? Men vi liksom bidrar til liksom nødvendige globale skift når det kommer til det å bygge mer kjernekraft da. Og det synes jeg er veldig, altså jeg vil jo at vi skulle gå enda lenger, ikke sant? Jeg vil jo at vi skulle gå inn for å bygge kjernekraftverk i Norge, eller i hvert fall utrede det. Men jeg mener også at det var liksom et godt svar da, på en måte, og en saklig debatt, og et saklig standpunkt å lande på.
Så dette ble dere enige om i resolusjonen? At dere skal,
vi ble jo ikke enige, men vi ble, altså, det var jo en votering her, ikke sant, som min del av, altså, GU tappte, fordi deres, altså, Arild sitt forslag kom igjennom i stedet for vårt. Men det som på en måte var så fint var det at vi var på en måte alle enige om at Norge skal gjøre masse for at det bygges kjernekraft. Og det synes jeg er veldig bra. Og det var jeg veldig glad for, fordi jeg var på en måte, dette er jo relativt ny talsperson, dette var, jeg hadde ikke vært talsperson i et halvt år engang på landsmøtet. Jeg var jo redd for at dette skulle liksom ødelegge liksom min standing i partiet. Mm. Altså jeg bryr meg ikke så mye om liksom min politiske karriere, men jeg bryr meg om at liksom jeg skal være talsperson noen år og jeg har lyst til å ha respekt i partiet da og liksom at hvis jeg sier noe så betyr det noe at folk føler at jeg snakker på vegne av ungdommene og sånn. Og jeg var redd for at jeg skulle ødelegge alt det, at jeg bare ble sånn der utkast i altså sånn liksom ja, det ene barn i partiet, men det var ikke casen i det hele tatt. Det var liksom også mange som var helt uenige med meg som var veldig glad for at vi hadde tatt opp dette, sånn at vi fikk i hvert fall avklart det og komme fram til det. Jeg tror de fleste var enige om at det var en altså var god politikk, selv om jeg mener at det kunne vært enda bedre.
Men kan du oppsummere denne resolusjonen? For det flere punkter i den, ikke det?
Ja.
Altså, hva det viktigste tingene
dere gjorde der? GU sin eller MDG sin?
Ja, det to forskjellige. Ok, jeg tenkte det var samme, ja.
Altså, der, det var GU sin som sendte inn, oi, sorry. Det var GU sin som sendte inn, og så ble det da, altså MDG sin. Ja. Så det kom endringsforslag og sånn.
Ja, ta det MDG sin da.
MDG sin. MDG sin har liksom som punkt 1, Norge skal tilby finansiering av kjernekraftverk i utlandet gitt at liksom, det er gitt en sånn, jeg tror det er sånn, gitt en helhetlig sikkerhetsvurdering og sånn, så vi skal ikke gi det til liksom, Syria på en måte og heller ikke sånn steder hvor det er masse jordskjelv typ og så er det mye som går på sånn forskningssamarbeid om forskning vi kan gjøre fremover, og liksom konkret hva vi skal gjøre. Vi vil opprette kjernekraftlinjer på norske universiteter.
Det er, også det er kult.
Ja, det synes jeg er fett.
Altså, det finnes ikke i dag.
Nei, nei. Men liksom, og jeg tror til og med det var en formulering inni der om at det skal være gradsgivende. Så du skal liksom...
Ja, en bachelor i...
Bachelor i kjernekraft, rett og slett. Mm. På NTNU, liksom. Og det også en interessant ting at sånn, det vil jo det vil, studentene ha. De har bedt om det, ikke sant? Og så masse ting om forskning. Også, liksom, en ting liksom forskning på thorium, forskning på fusionskraft, ting som ganske langt frem i fremtiden. Men så har du også sånn, være en driver for at EU får et felles avfallssystem. Så i stedet for at Finland, Sverige, Tyskland, Frankrike og Italia, liksom alle, og Belgia og Nederland skal... har egne avfallsdepositumer. Mm. Altså steder hvor dette avfallet lagres.
Sånn det funker i dag?
Ja. Ja, de fleste har ikke det en gang, de fleste har ikke laget det, fordi det ganske dyrt. Hvorfor ikke bare liksom, lage et par, eller hvor man får samarbeide om det? Mm. Fordi det koster, Sverige har bygget et hvor, som jeg tror koster 70 milliarder. Det er ganske mye penger, men hvis alle, hvis liksom EU er med å fikse dette, så blir det mye bedre. Mm. Da er det ganske, altså, 3-4 milliarder til dette i løpet av en 10-årsperiode, det kan land fikse på en måte. Og liksom sånn faktisk sørge for at det er noe man kan være sikker på da, som jeg også mener er bra for kjernekraft, fordi det betyr at en bekymring rundt kjernekraft forsvinner. Ikke ja. Sant? Og så, jeg var med var oppe der da. Det var mye sånn der, ja igjen mye forskning. Og så, så lurer jeg på, nei, det tror jeg ble fjernet, at, EU, at vi skulle støtte at EU skulle ta det med i taksonomien sin, det skal vi snakke om senere, tror jeg. Men altså sånn at EU skal gi mer støtte til det, og det tror jeg egentlig ikke handler om sånn at vi er mot det. Jeg tror bare det handler om sånn at det ikke helt var plassen for det, at kanskje ikke vi skal altså, ja, gå inn og mene så mye om den taksonomien, liksom.
Ja. Og taksonomien, er det hvordan man klassifiserer ting, er det det?
Klassifiserer ting, hva som er grønt, hva som ikke er grønt, og... Ja. Det er jo også en greie her at EU, altså fra inside info da, på en måte, tydeligvis, så er det sånn, hvis man skal klassifisere kjernekraft som grønt, som jeg mener, og de fleste klimaforskere og de fleste naturforskere mener at det er, så er det liksom en sånn, fordi for eksempel Tyskland er veldig mot det, så må vi også da klassifisere gass som grønt. Og jeg mener at gass... og for eksempel også norsk gass, på en måte, sin rolle i det europeiske energisystemet. Den debatten har endret seg helt pega av Russland og sånn, og jeg mener også mitt eget parti, at vi må liksom gå gjennom noen runder her, hva mener vi egentlig her? Mm. Men gass er ikke grønt, liksom. Det slipper ut masse CO2. Mm. Og det er, for så vidt, det er bedre enn kull, liksom. Men da synes jeg heller man skal bare liksom ha vanlig sånn at de har mindre CO2-skatt i stedet for at gass skal få masse subsidier. Men det er på en måte sånn.
Hvorfor må kjernekraft og gass være i samme klasse? Kan man ikke definere gass som
nei, det er jo det jeg mener.
Ikke grønt, men kjernekraft som gass.
Ja, nettopp, altså det, og det er jo det jeg vil, ikke sant? Ja. Og det er jo det jeg tror det er det partiet mitt også egentlig vil. Fordi igjen da, det jo altså, den grønne taksonomien som det heter, det veldig, men det, jo, det handler jo bare om sånn, hva skal EU bruke, liksom, hvem skal få EUs grønne penger da, på en måte. Det mener jo jeg skal gå til det som ikke slipper ut CO2, mm. og det som gjør at vi havner der hvor vi ikke slipper ut CO2 i det hele tatt i samfunnet. Mm. Og der er kjernekraft en del løsninger, ikke gass. Så det jo litt sånn, jeg tror grunnen fordi gass slipper ut mindre CO2 enn kull og olje. Også liksom hvis man skal bli virkelig teknisk, så er det sånn, det er en mulighet for at man skal, kan liksom ha gasskraftverk hvor man lagrer CO2-en om liksom 10-20 år.
Jeg har jo ikke snakket om det ganske lenge, men ser du noe på den forskningsfronten der?
Ja, altså, på forskningsfronten det skjer, men det ekstremt dyrt, og det kommer nok ikke, altså, selv de mest optimistiske estimatene sier at sånn, hey, dette litt overhypet på en måte,
ja.
Og så det viktigste det at den karbonfangst og lagringen, gass burde være ganske langt bak i køen, fordi for eksempel produksjon av betong, mm. der blir det CO2-utslipp uansett. Det, altså, du kan liksom ikke erstatte det med noe. Der trenger du den karbonfangsten i fabrikken. Mens gass er sånn, du kan erstatte det med kjernekraft, vind, havvind, vannkraft, solkraft. Altså sånn, mm. den kraften kan du få andre steder da.
Jeg trodde EU allerede hadde klassifisert kjernekraft som grønt og bærekraftig, i hvert fall bærekraftig, kanskje ikke grønt.
Og de har ikke tatt det med i taksonomien i hvert fall, men okay. det er en sånn prosess nå. Ja. Nei, faen, de gjorde det. De har valgt, sant det. Det var lenge så var det masse oppstandelser rundt det, og det var den der liksom de grønne var sånn, du kan ikke ha gass med i dette her, for eksempel i Europaparlamentet, og det var også noen som var mot kjernekraft, men nå ble det vedtatt, men det jo ikke inn, sånn som jeg har forstått det, så gjelder det fra sånn, jeg tror det fra enten 2023, om ikke det enda senere. Så det jo ikke, det ikke inne nå, men det jo på en måte, det jo en del av systemet, det mener jeg genuint bra. Og jeg tror også det mange som har liksom, kjernekraft var en helt legitim energikilde veldig lenge, og så tror jeg etter Fukushima i 2011, da vedtok jo for det første Japan, det på en måte litt mer forståelig da, men Japan og Tyskland, og at de skulle fase ut kjernekraft. Og så tror jeg det som skjer nå med energikrisa og det at jeg tror alle ser at det å fase ut kjernekraft var en veldig dum idé, gjør at man også har fått en slags motreaksjon til det igjen. Og er sånn, dette er en helt legitim del av energikilden vi må ha. Og så kanskje vi skal slutte med det om 100 år. Men det er veldig dumt å slutte med det nå.
Så var vel til og med Greta Thunberg ute og sa at det var en dum idé av Tyskland å fase ut det allerede nå.
Ja, og Greta Thunberg er jo en av de som liksom, har vært liksom halvveis kritisk til kjernekraft og sånn. Og så tror jeg at hun ser... nummer en at sånn altså man kan godt mene, og det mener jeg et legitimt synspunkt, at sånn, skal ikke overhype kjernekraft, det er veldig mye fornybart som er inn her, og det og fornybart må være det som driver det grønne skiftet, spesielt fordi det kan bygges med en gang, men også fordi det for eksempel du får mer strøm for en krone brukt på vindkraft enn du gjør på en krone brukt på kjernekraft, men det å bruke masse tid mot kjernekraft også, selv hvis du er i på en måte den fløyen, det er jo selv tullet det. Kan man ikke bare være sånn som, kjernekraft bra, og så må vi satse på andre ting også.
Ja, jeg lurer på om et av motargumentene til Une Bastholm mot å utrede kjernekraft i Norge, var at i Norge så klarer vi ikke engang å bli enig om hva slags fornybar energi vi skal satse på. Hvis du drar kjernekraft inn i den mixen, så blir det totalt kaos på Stortinget.
Det husker jeg. Det var jo under landsmøtet hun sa det. Eller hun sa det i hvert fall da. Mitt svar på det er jo liksom sånn, det er jo fair det på en måte, men igjen, bare ikke bruk tid mot det da, på en måte, altså sånn, det er jo det som er interessant greie her. I Sverige og Frankrike har hatt to helt forskjellige kjernekraftdebatter. I Sverige så har venstresiden gått mot kjernekraft og vært liksom fornybar energi i stedet, mens høyresiden har vært for og ikke for fornybar energi. Og det er valget mellom fornybar energi og kjernekraft. Og venstresiden har vært veldig, veldig mot kjernekraft, liksom. Og det med mitt søsterparti MP i spissen, dessverre. Og der har jo bare debatten handlet om kjernekraft. Ikke sant?
Mm.
Fordi da får du en debatt om kjernekraft. Og mens i Frankrike, så var det jo Marie Le Pen, liksom ytre høyre kandidat mot Emmanuel Macron, som liksom sentrumskandidat, der begge to for kjernekraft, og Macron også for fornybar energi. Og det som så fint, altså, og jeg jo på en måte mer enig med Macron, og på, i så mange ting, men blant annet det klimapolitikk, fordi han har en mye mer seriøs klimapolitikk. Det han sa var at, ja, nei, altså, jeg får kjernekraft, men vi må også bygge fornybar energi, fordi de kjernekraftverkene vi vet her nå, de kun operasjonelle i 2032, liksom. Og frem til da, så må vi liksom bygge vindmøller, bygge havvind, bygge sol. Og han knuste også, ikke sant? Og jeg mener på en måte det bedre også hvis du vil bygge fornybar energi, som jeg vil, å være sånn, ja, vi kan godt bygge kjernekraft. Og så bare, og ikke, nettopp da, og ikke få debatten til å handle om kjernekraft. Og så synes jeg den skal være liksom en del av debatten.
Ja, det ikke enten eller, ikke sant? Det ene studerer ikke det andre, nei.
Nei, altså det er jo ikke nødvendigvis sånn at de folka som hadde jobbet med havvind hadde, de man bruker til kjernekraft, liksom. Det forskjellige folk, og det også sånn at, igjen, vi kan, når statsbudsjettet kommer, så kan vi prioritere, og hvilke skatterammer ulike ting skal få, det kan vi snakke om og sånn. Men det jo veldig sånn, og det synes jeg i klimadebatten generelt sett, at det sånn, alle har på en måte sin kjepphest. Og man blir sånn, nei, vi burde ikke snakke om dette, vi burde snakke om dette i stedet, nei, vi burde ikke snakke om dette, og vi burde ikke snakke om at vi burde skal liksom, og, som samfunn da, liksom fase ut fossilbiler og sånn, og bompenger og sånn, vi burde heller snakke om nye grønne jobber og havvind, men det vi egentlig burde snakke om, og så kommer de liksom, når man snakker om havvind, så det sånn, nei, det vi egentlig burde snakke om, det jo strømsparing, det som, og liksom enøk og solceller på tak og sånne ting, det jo det virkelige, og så kommer, og så når man begynner å snakke om det, så kommer man sånn der, ja, men det vi egentlig må snakke om, det jo sånn forbruksreduksjon.
Ja, ikke sant? Liksom, så de mener alt er avsporinger hele tiden,
ja, og det sånn, alt er avsporinger, men ingenting er avsporinger. Fordi, fordi vi må gjøre veldig mye, og vi må på en måte bruke alt vi kan da, ikke sant? Og jeg synes på en måte, og det sånne ting i klimadebatten generelt sett, at sånn der, Senterpartiet kan godt komme og si sånn, vi må bruke skogen. Og jeg bare sånn, jeg helt enig, men det kan ikke være ditt eneste svar, fordi klimakrisen har veldig mange svar, ikke sant? Og krever veldig mange svar.
Men det der med at man skal forbruke mindre energi, det jo for så vidt helt enig i, men det, for meg så høres det litt sånn urealistisk ut å få til da. Altså hvis man skal tenke pragmatisk, så det kanskje ikke det, for det står ganske høyt i kurs hos dere i Grønn Ungdom og MDG har kjent, at vi må bruke mindre energi.
Altså, ja, men det jo, når vi snakker om liksom, å bruke mindre energi, strømsparing og sånne ting, så ikke det, det ikke liksom at alle skal liksom være kalde og skru av lys hele tiden og sånn, det mer sånn, gjør det mye lettere å kjøpe varmepumpe, som gjør at alle bare sparer mindre energi, som gjør at strømregninger for den som da sparer den energien, fordi altså varmepumpe bruker mye mindre energi på å skape samme varme som en for eksempel ovn, ikke sant? Det det vi snakker om når vi snakker om strømsparing, og sånn solceller på tak er også strømsparing, fordi det betyr at den, altså, du sparer resten av samfunnet fra den strømmen du bruker. Og jeg vil bare sånn der, jeg synes jo det som på en måte er, kanskje strømsparing er liksom dårlig ord på det, men det er på en måte det vi snakker om, sånn konkrete politiske grep. Ikke sånn der,
jeg har sett for meg liksom at jeg skal tilbake 50 år i tid og
neida,
leve.
Altså sånn der, og det er sånn der, det finnes sikkert noen ting som vi bruker strøm på som vi ikke burde og sånne ting, men det viktigste er bare sånn, effektivisere det vi har. Fordi jeg tror også altså ja, det er mye der da. Jeg tror men så kommer du også til den der ja da, vi må på en måte også sånn videre, derfor så er det sånn på de som sier at sånn, det generelle forbruket på alt må ned, så er det sånn, ja, vi må for eksempel være flinkere på sånn hjembruk av klær, gjøre det lettere å reparere ting, ikke sant? men det betyr men det er rett og slett ikke nok hvis du ser, hvis du ser på tallene.
Og, det er noe med det, for det er en sånn nobel fin tanke som jeg helt enig I, men det redder ikke kloden, føler jeg.
Nei,
alene i hvert fall.
Nei, det akkurat det, sånn nei, det redder ikke kloden alene, så vi må gjøre litt av det, og så må vi gjøre litt av veldig, 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 veldig mange ting.
Du giret på et glass vann forresten, for jeg så du drev å...
Ja, nei, det går fint, okay. Det går fint.
Jeg tar med en liten kaffe.
Ja, hvis du tar pausen også, så gjerne tar et glass vann til.
Sånn internt I grønn ungdom da, typiske for- og motargumenter. Du snakket om at liksom, mange som sier at nei, det en avsporing, det en avsporing, det en avsporing. Hva det avsporingen I går I her?
Altså, nei, altså, grønn ungdom, det selvfølgelig, det noen for så vidt veldig smarte folk, som jeg har masse respekt for, som liksom sier at sånn, det en avsporing for sånn annen fornybar energi og sånn da. Men mitt inntrykk at I grønn ungdom så vi veldig sånn... heldigvis da, mener jeg, veldig lite sånn prøver å dysse ned alle klimatiltak fordi åja, vi burde heller fokusere på noe annet. Det veldig lite sånn, den argumentasjonen det veldig lite. Vi nok veldig sånn ja takk begge deler. Og jeg tror nok også at selvfølgelig det litt sånn, og det var det jo I den MDG-debatten om kjernekraft også, at sånn, dette en avsporing. Une Bastholm sa jo blant annet det. Men mitt inntrykk at det ikke et sånn spesielt MDG-problem, snarere tvert imot egentlig, fordi vi liksom sier ja takk til klimapolitikk på alt mulig rart, ikke sant? Men også liksom et sånn tverrpolitisk problem, fordi alle vil jo egentlig, alle vil jo snakke om sin favorittsak, ikke sant? Alle vil jo, altså, de som synes at altså de som har buss som sin hjertesak har mest lyst til å snakke om buss, de som har grønt næringsliv har mest lyst til å snakke om grønt næringsliv, de som har bærekraftig landbruk har mest lyst til å snakke om det og sånne ting, og så har du de som på en måte har sin hjertesak de helst vil snakke mot hvis du på helt andre siden, ikke sant? Så jeg tror det et tverrpolitisk problem, og jeg tror det et litt sånn problem som ikke nødvendigvis handler om noe sånn ideologi eller noe sånt. Jeg tror det mer bare sånn kanskje psykologisk, at bare sånn alle mennesker har lyst til å snakke om det vi liker best.
Ja, ikke sant? Man har sin kjepphest, og det det man brenner for. Ja. Mm-hmm. Men vet du hvor de andre, for det vet ikke jeg, hvor de andre politiske partiene står. Jeg vet jo, FRP vel positive?
De ja, I hvert fall utad. Høyre er det eneste partiet som har et vedtak på at de vil utrede det. Men de har også en sånn rar, de vil utrede behovet for kjernekraft.
I Norge?
Ja, og det sånn der, det litt var, men det betyr jo at de sånn ikke negative I hvert fall, selv om på en måte alle partitoppene negative. Og så har du FRP, det er min store kjeppest da, at jeg ble veldig irritert denne våren, fordi jeg sto og snakket liksom for å, bygge kjernekraft I Norge, og så står liksom FRP og sånn, vil ha norsk kjernekraftsatsning, og så sier de det som vi snakket om tidligere. De vil forske på thorium, sånn som alle vil. Og da ble jeg litt, ble litt sånn småkrenka. Men, og de vedtok også en resolusjon, altså de gikk mot å bygge kjernekraftverk I Norge, men så vedtok de også en resolusjon, De vedtok en resolusjon som sa at de ikke vil bygge kjernekraft I Norge, men nå har energipolitisk talsperson sagt at at det bra at det en sånn at man har startet opp et kjernekraftselskap I Norge som man nylig har gjort Sunniva Rose og Jonny Westhammer har startet et liksom, selskap som skal liksom egentlig gjøre en slags privat utredning da av kjernekraft I Norge som jeg synes bra og kult. Ja, det kult. De har sagt at det liksom bra. Resten av partiene, Venstre, de skal ha en kjernekraftsak oppe på landsmøtet nå, faktisk. Men innstillingen sånn der forsker på thorium og de gode, vanlige tingene, liksom. Pluss at de har copy-pastet noen av våre punkter, men det jo bare bra, på en måte, om liksom finansiering I utlandet og sånne ting. Rødt ekstremt mot kjernekraft I Norge, men vil forske på thorium. SV mot bare sånn generelt sett. Rødt også mot generelt sett, men SV mot generelt sett. Ikke husker om de vil forske på thorium, men det vil de helt sikkert. AP mot, men jeg tror de ikke sånn ideologisk mot, liksom. KrF aner ikke. KrFU for, det kult. Senterpartiet tror jeg mot. De I hvert fall ikke for. Så det liksom sånn, denne, og det fordi denne saken har vært veldig død, ikke sant? Mm. Og jeg tror også at det at altså, det jo et sånn folkelig krav mot vindmøller, for eksempel. Og nå begynner liksom motstand mot havvind å bli større, og folk blir sikkert ikke veldig fan av liksom sol heller etter hvert. Og jeg tror det folk har forstått, og en av grunnene til at det, liksom, debatten også blir mer aktuell, ikke bare i kommentarfelt, men blant oss politikere, er at jeg tror mange flere forstår at sånn, uansett hva du gjør, så kommer folk til å være sure. Mm. Hvis du setter opp en vindmølle, så kommer folk til å være sure. Hvis du prøver å bygge kjernekraftverk, så kommer folk til å være sure. Hvis du prøver å bruke statlige penger på å bygge havvindmøller, så kommer folk til å være sure. Det er liksom sånn, altså for all del, vi i miljøbevegelsen kommer til å være sure hvis vi fortsetter med olje og gass for alltid, ikke sant? Så det er sånn der, uansett, altså det finnes ikke noen sånn der perfekt løsning hvor alle blir fornøyde. Folk kommer til å være sure i det grønne skiftet, og så mener jeg at oss politikere, burde bare tenke på hva som den beste løsningen, ikke hvordan vi skal liksom, spille det politiske spillet.
Ja, men det å forske på Thorium, det føler jeg liksom der måte for partiene å si at ja, vi faktisk litt interessert i kjernekraft, men det vil liksom ja. Ikke ta ordentlig materien. Det bare sånn, vi forsker litt på Thorium.
Det er, altså, det er akkurat det jeg føler at det er. Og det er liksom sånn, hvem mot å forske på Thorium? Ja. Altså sånn, ja, altså sånn.
Applaus.
Og jeg tror Nå skal jeg liksom ikke for konspirasjonsteori være for konspirasjonsteoretiker, men jeg tror det er en av grunnene til at man tar det inn, er, for det er jo ingen som setter det opp i for eksempel alternativt statsbudsjett, er at man får masse spørsmål om det, typ på Stan. Ja, og hvis du spør om thorium, så er det for thorium.
Da er det for thorium.
Ja, så da kan vi bare si det i partiprogrammet, og så kommer vi sikkert ikke til å gjøre det, men jeg mener jo også at det er sånn, det er jo helt sånn, ufarlig ting å bruke penger på også. Liksom.
Ja.
Altså sånn, du setter 10 millioner i året på det, liksom, det er ikke en stor post på statsbudsjettet, men det kan gi store resultater.
Og så vet jeg ikke om det er et blindspor, for jeg snakket med han Øystein Hegdal, som er agronom. Han snakket mye om at det er, altså, de regulatoriske myndighetene, de har pumpet på med så mange reguleringer opp gjennom tida, at det er jo, det er derfor det har blitt så sinnssykt dyrt. Da.
Mm.
Og det de ikke er glad i, det er at man kommer med nye innovative løsninger, ikke sant? Mm. Så skal man få noe, så må man kjøre den oppskriften som allerede finnes, ellers så må de utrede nye reguleringer, og så tar det enda lenger tid. Så Thorium kan føre til at ting tar enda lengre tid. Da.
Ja, en annen ting med thorium, som er interessant. Vi har en i sentralstyret til MDG, Kristoffer Robin Haug. Han er også, stiller også til lederkandidat, som er interessant. Han er ikke Odds favoritt, men han er liksom en bra fyr. Han tror jeg sitter til Norsk Forskningsråd eller noe sånt, fordi vi har hatt en thoriumutredning i Norge, som liksom så på sånn, vi har mye thorium i Norge, hva kan vi bruke det på? Sånn. Og det han har fortalt er også det at thorium i Norge, vi har et svært felt oppe i Finnmark med masse thorium, men thorium er veldig spredt fordelt, som gjør at i motsetning til for eksempel uran, altså mange uranium altså gruver da, ikke sant, så vil du måtte liksom ødelegge veldig mye areal for å få den thoriumen. Som betyr at sånn, jeg er for thorium, jeg er for å forske på thorium, jeg er for å forske ikke bare med samme teknologi som vi har brukt på uranium, liksom. Men igjen da, ideen om at thorium er en sånn perfekt løsning, på mange måter, men også ikke. Og,
hva er fordelen med thorium da? Er det mindre radioaktivt avfall?
Det er et teknisk spørsmål. Man kan ha salt. Man kan lage strøm, altså, man kan bruke noe som heter saltsmeltereaktor, sånn som jeg har forstått. Og det som skjer da er det at du avfallet, nå kommer jeg til å si dette på ekstremt feil måte, så innboksen min kommer sikkert til å være kjempefull, men det er sånn avfallet kan du liksom bare vaske ut med saltvann. Og da er det mindre radioaktivt, eller altså veldig mye mindre, typ sånn. Okay. Jeg vet ikke om det liksom slutter å være radioaktivt, men det er i hvert fall sånn, radioaktiviteten er ikke et problem.
Okay.
Og det skal også være lavere sjanse for ulykke, men den er veldig lav uansett da. Men lavere sjanse for ulykke, og du kan ikke lage atomvåpen av restavfallet, plutonium, som er det man lager atomvåpen av, og det som er restavfallet etter man har brent uranium, eller uran. Og Det er på en måte mange av de fordelene. Og det som er interessant er at man forsker mye på thorium i tidlig, sånn 40-50-tall, og så i USA, men så gikk man bort ifra det fordi man kunne ikke lage atomvåpen av det.
Nei.
Ikke sant? Og det var jo det de ville. Det var jo kalle krigen, ikke sant? Og så var det jo nok, det var jo alltid mest forskning på uranium og sånne ting, men det ble liksom lagt til sides. Mm. Så ja, men det er en, altså thorium er en mulighet altså. Det, men igjen, ikke før jeg fyller 40, liksom.
Ikke før noen av oss fyller 40.
Nei.
I hvert fall ikke meg, men... Men sa du det tidligere, men er det forsket på allerede, eller er det ingen som tar i det?
Altså det er forsket en del på thorium, men ikke sånn kjempemasse. Vi forsker mye mer på mye mer annet.
Ja, så det eksisterer ikke noen thoriumreaktor der ute nå? Sånn,
det er liksom snakk om at det er sånn, vi begynner å nærme oss til Kina. Det er mulig at det er noen forskningsreaktorer, men det er ikke noe sånn der operasjonelle i det hele tatt.
Og så er det nye kommersielle aktører som kom på banen, Rolls-Royce, Bill Gates driver med en del innovative prosjekter. Mm. Small Modular Reactors.
SMR, det er fett.
SMR, ja, det ser veldig kult ut. Billigere, antageligvis.
Løser veldig mange av problemene. I dag er det sånn at du må bygge, hver gang du skal bygge et kjernekraftverk, så bygger du et gigantisk kjernekraftverk, liksom fra scratch. Det er veldig dyrt, fordi det blir liksom masse uavhengige prosjekter. SMR kan du bare, liksom, det, du kan fabrikklage det, som gjør at kostnaden blir veldig mye lavere etter hvert, i hvert fall. I tillegg så er de veldig mye mindre, som betyr at de liksom produserer mindre radioaktivt avfall per, lettere å håndtere og sånne ting. I tillegg så er de også mye kjappere å lage. Nå er man litt i sånn oppstartsfasen, så vi, hvis du bestiller den nå, så får du nok ikke den på en 8-10 år. Men det man sier da, og det man tror er at når disse begynner å liksom komme i gang, så kan du bestille et og få et på 3 år. Og, da,
ja, ikke sant?
Og det er jo sånn konsesjonsrunde på en god del sånn vind og havvind og sånn, og da er, man liksom, da er det jo like kjapt.
Ikke sant? Nøkkelferdig reaktor på 3 år, liksom.
Ja, det er ikke dumt det.
Men så må de reguleringene på plass igjen, og det tar tid å utrede ja, og sånne ting.
Ja da.
Det var jo, jeg synes det var et interessant poeng som Øystein Hegdal hadde, at altså det er jo veldig bra at det reguleres. Det skal reguleres strengt, men opp gjennom tida så har det kommet så mange reguleringer at det er mange av de som er helt totalt irrasjonelle, da, som ikke har rot i virkeligheten, som ikke er vitenskapelig fundert i det hele tatt, som bare byr på masse problemer. Det tar lang tid, og det blir sinnssykt dyrt. Så han mente i hvert fall at hele bransjen bør ta en runde og re-regulere. Da. Om ikke deregulere, så i hvert fall re-regulere.
Det synes jeg høres fornuftig ut.
Ja. 2030, vi skal kutte klimautslippene med 50%. 2050, vi skal være karbonneutrale. Men det kommer jo, altså det er jo også, ikke sant? Ok, så kjernekraft i Norge løser jo ikke 2030-målet, eller kanskje 2050-målet heller, men det kommer jo, etter 2050 så kommer jo 2060, og etter 2060 så kommer jo 2070. Mm. Det er en fremtid etter 2050 også. Kan det være lurt å ikke putte alle egga i en kurv uansett?
Da? Jeg er bare som fundamentalt enig i det. Og det er også derfor jeg mener at sånn der, ja da, vi, altså, thorium kommer ikke, for eksempel thorium da, men også bare så mye av den forskningen vi driver med på kjernekraft, kommer ikke til å være det som løser klimakrisen, men det kan være en del av et bedre samfunn uansett, ikke sant? Og jeg mener nok at det altså, er jo en veldig sånn, vi må satse på veldig mye forskjellig type person, ikke sant? Og jeg mener at vi burde bygge en del, jeg vil verne en god del områder i Norge, men jeg mener at vi burde bygge en del vindkraft på land, det vet jeg er veldig kontroversielt, men jeg mener at det er en del av det grønne skiftet, og bare sånn kommer til å gi masse kraft, og det gjør at vi tjener masse penger. Havvind må vi satse på, sol må vi satse på, vi må satse på sånn strømsparingstiltak, sånn som varmepumper og sånne ting. Og så kommer jo liksom etter hvert sånn hydrogen og en del sånne ting også. Og min tanke er at vi må bare satse på veldig mye da. Og igjen så er det sånn, hvis vi satser på mye forskjellig, og ikke legger alle eggene i en kurv, så betyr også det at det blir lettere for oss, hvis, det ikke kjerne, altså hvis vi ikke får thoriumreaktorer, så er det også bra om vi har satset på andre ting også. Mm. Ikke sant?
Akkurat det. Du som jobber med klimaspørsmål hver eneste dag, for jeg føler veldig mange i hvert fall klimaforskere har vært så positive de siste årene. Det her ordner seg til slutt, så jeg har mistet liksom trua på det, da, at det faktisk skal ordne seg. Hva tror du? Kommer vi til å nå klimamålene, eller går det her råka veggen åt helvete?
Det er et interessant spørsmål. Jeg vet ikke. Jeg tror at det skal veldig mye til for å nå 1,5 grader. Jeg tror det skal ganske mye til for å nå 2 grader. Og da, altså, mer enn 2 grader, da er vi i klimakrise, liksom. Og det mest sannsynlige er jo at vi havner sånn 2,5-2,7 grader, ikke sant? Og det, når man hører på det, høres det kanskje ikke så mye ut, men det er liksom, det er veldig store konsekvenser for mange, da. Det betyr med liksom 100, flere hundre millioner på flukt og sånne ting. Men det er på en måte, jeg synes at klimadebatten, kanskje også liksom fra mange av folk som er enige og sånn, altså vi svartmaler veldig, bare sånn fremtiden. Fordi jeg tror at fremtiden er bra, ikke perfekt, men bra. Verden blir et bedre sted hele tiden, ikke sant? Jeg kan, et eksempel på hvordan verden blir et bedre sted, jeg bodde i mine, par av mine formative år i Eswatini, som er et land på grensen mellom Mosambik og Sør-Afrika. De har verdens høyeste HIV-rate på 33%. Jeg var der i hele 2017 og hele 2018, og da var forventet levealder på 49 år. Det høres veldig, altså det høres veldig lavt ut. 15 år før jeg var der, så var han på 39 år. Ja. Men teknologien og infrastrukturen rundt bare det å håndtere HIV og AIDS hadde blitt såpass mye bedre og fått såpass mange flere, hadde for eksempel både tilgang på tester, tilgang på medisiner og fikk de medisinerne og sånne ting, i tillegg til sånn generell bedre levestandard, som gjorde at verden i Eswatini blir et veldig mye bedre sted. Og jeg tror at utviklingen, nå får vi se da, om Putin trykker på knappen da, det får vi jo se på, men det tror jeg ikke kommer til å skje. Jeg tror verden på veldig mange områder kommer til å bli et bedre sted, og så kommer nok, så kommer klimakrisen til å være en ny, stor utfordring, som gjør at den levestandardøkningen kommer til å være lavere, og så får vi bestemme med politikken vår, hvor mye lavere den kommer til å være. Mm. Og jeg tror liksom, jeg tror også det er et problem at sånn, isolert sett, klimakrisen er den største utfordringen vi kommer til å møte, og har møtt på veldig, veldig lang tid, om ikke noensinne. Men jeg tror også vi må liksom, bare sånn være klar over at sånn, verden kommer til å være bra, men spørsmålet er på en måte bare hvor mye verre. Altså jeg tror for eksempel færre kommer nok til å være på flukt av andre grunner enn klima.
Ja, ok.
Men veldig mange flere kommer til å være på flukt på grunn av klima.
Nettopp. Er du teknologioptimist da? Tror du vi kan reversere dette på noen måte og suge CO2-en ut av atmosfæren om 50 år? Jeg
er 100% teknologiagnostiker, ja. Som betyr at jeg tror, altså jeg tror hvis vi skal prøve å liksom suge atmosfæren ut etter at vi har pumpet den inn, så tror jeg vi, det tror jeg blir rotet, og da har mye av skaden skjedd. Og jeg tror jo fundamentalt på at det er mye lettere å ikke liksom skvise all tannpastaen ut av tuben enn å putte den tilbake igjen. Mm. Ikke sant? Så det er mye lettere å forhindre enn å liksom reparere. Men på sånn generelt basis så er jeg heller ikke teknologipessimist. Jeg tror det er masse teknologiske løsninger som kommer til å gjøre veldig mye for å stanse og stanse klimakrisen og liksom lindre konsekvenserne av den. Spørsmålet er hvor fort og hvor mye.
Ja.
Og der er det litt sånn case by case basis på en måte.
Ligger en slags optimisme i grunnen her i stemmen din?
Ja da. Hadde jeg ikke trodd på at dette her kunne, altså hadde jeg ikke trodd at det var en helt reell sjanse for at dette kom til å gå veldig fint.
Så hadde du ikke gitt det å jobbe.
Nei, da hadde jeg nok hatt flere joints i livet mitt enn bare
den ene barnasika
og bare chillet på en måte.
Veldig bra. Tobias Stokland, talsperson i Grønn Ungdom. Du er vel der ute på Twitter og Insta og Facebook og der man finner folk om dagen.
TikTok?
Åja, du er så unge.
Ja, jeg har ikke en aktiv Twitter. Men jeg har... Jeg har en sånn personlig Instagram, men følg meg gjerne der. Ja. Og en TikTok. Så følg meg der jeg finnes.
Er jeg for gammel for TikTok? 34?
Tydeligvis ikke, det flere og flere, flere og flere som ikke ja, min alder og yngre som har TikTok, så det, ja.
Ja, personvern og sånne kinesiske myndigheter som driver det her, tenker du på det?
Nå heldigvis så har jeg ikke, altså det litt sånn som det litt sånn som det at jeg av og til flyr, det sånn, jeg burde sikkert ikke, men
nei, ikke
men jeg vil bare si det om TikTok, jeg har jo ikke noen sånn klassifiserte ting på mobilen min, så det liksom sånn, det blitt begrenset hva TikTok skal liksom få ut av meg, men nei da, altså det sikkert ideologisk best ikke, men jeg har det.
Det mye som ikke bra.
Ja, det mye som ikke bra, men, men ja, kjernekraft. Ganske bra.
Ganske bra. Takk for praten, Tobias.
Takk for praten.
Denne podcasten produsert av
Tid og List.
Bare sitt i ro. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.